Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aderli dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 20-nji iýuny hepdeniň penşenbe güni. Şuňky programamyzda Prezident Berdimuhammedow Tatarstana bir ýyla galman ikinji taparyny edýär. Ahalyň ensemi owusunda iri saklı mallar köpçülükden ketelleýär we gyrylýar. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Özeli bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Açık çeşme belin kağıt kollektivlerin derinev topori 2014 yılda Malayziyanın MH17 yolukçu uçorunun gündoğur Ukrayina'nın asmanında urulup yıkılmağı ve onun üstündeki 298 adamın öldürülmeği bilen bağlı tazi guman edilenlerin adlarını aitti. Gallandiyanın baş prokuroru bu raket atıcısını 2014 yılın 17. iyulunda MH17 uçorunu urup yıkın yarağı ortiyetten Ukrayina ve Ukrayina'dan ortiyete el mekte guman edilen 4 adamın adını aytti. Olar ortiyetli Sergey Dubinski ve Igor Girkin, Ukraynalı Oleg Pulatov ve Leonid Harchenko. Amerika İran bilen konflikti itlemeýändigini, şeýlede özüniň ýakyn gün dogrudaky harby güýçlerini artdyrmak çäreleriniň Birleşen Ştatlaryň regiondaky bähwitlerini gorumagy we İranyň agressiýasyny gowşatmagy günükdirilendigini aýdýar. Döwlet sekretary Mike Pompeo-nyň bu baradaky çykyşy Washington bilen İranyň arasynda harby çaknysynyň turmak ähtimallygy baradaky aladalaryň fonuna gabat geldi. Mundanyň Pentagon İran güýçleriniň düşmançylykly hereketlerine gaýb edip TV-te gosmaçy müň eterini ýollaýandygyny mälim edipdi. Geçen aý hem Amerika regionyny gosmaçy 1500 eterini uradypdy. Eýranyň prezidenti Hasan Rohani öz ýurdunyň hiç bir döwlet bilen uruş başlatmajakdygyny we 2015-nji ýylda dünýäniň iri döwletleri bilen baglaşylan ýadro ilalasygyna ygrarly bolup galýandygyny aýtdy. Ýakynda Aman aýlygynda new tankerlerine edilen hüjümler Washington bilen Tehranyň gatnaşyklaryny hasta itileştirdi. Amerika hücumların arkasında İran'ın duranduğunu aydiyar. Tehran buları reddediyar. Amerika'nın Korunmak Departamenti Ukrayna'nın harba mümkinçiliklerini arttırmak çağırlar üçin 250 milyon dolar çıkaracaktığını mälim etdi. Ukrayna häzir özünün gündoğur sevitlerinde Rusya tarapından goldunulan separatistler bilen sövüşer. Pentagon'un yayradan beyanatına göre kosmaçı yaraglar ve turgunesik bilen Ukrayna'nın deniz ve kuru yer güçlerini kämilleştirmek gözünde tutulyar. Rusya separatistleri çınnaqı teristeler sol sandı 450 tank ve 700 ağır teristeler bilen goldayar deyip Amerikanın Ukrayna'daki ozolki ilçisi John Herbst senatın da sargatnasıkları boyunca komitetinde çıkış etdi. Herbst, Rus prezidenti Vladimir Putin'in Evropa'nı ve NATO'nı qoşutmak finansıkları deyip adlandıran hereketlerini bövütleme üçin Amerikanın Ukrayna'nı has köp yaraqlar bilen üpçün etmelidigine aytdi. Moldova'nın täze hükümet koalitsiyasy ýurdun daşary gatnaşyklar babatyndaky garaýşlarından has köp ykdysady ýagdaýy gowlandyrmak we korrupsiýa garşy göresmek jogulary bilen jebistir diýip ýurdun baş diplomaty bildirdi. Emma ýurdun ýakyn taryhynyň görküzüşi ýaly döwletiň parlamentindaky köplük koalitsiýanyň uzak möhlet durjakdygyny kepil geçmeýär diýip daşary işler ministri Niçu Popseçu Washingtonda Azatlyk radiosyna gurrun berdi. 8-nji iýunda Moldovanın Evropa yıkkın ediyen Akum blogu Rusya bilen has yakın gatnaşıkları isleyen Sosyalistik Partiyası bilen bileleşip täze hükümeti düzmäge razı boldy. Munun neticesinde häkimet başyna geçmeli Demokratik Partiya gayra testirildi. İki esas partiyanın geosiyasi garaýşlary olaryň bilelikde işläp biljekdigi barada soraglary döretdi. Rusiýanyň Demirazy Kavkazdaky Dağıstan Respublikasynyň suudy garaşsyz neşir üçin işlän bir jurnalisti terrorizmi maliýeleşdirmek aýplamalary etasynda dislapky tutukhana ýerleşdirmek barada hökm çykardy. Neşiriň redaktory bu aýplamalary bolgusuz diýip atlandyrdy. Mahaçkalanyň suudy Abdulmuýmin Gajiýewi 2 aý dislapky tutukhana ýerleşdirmek barada hökm çykardy. Garaşsyz Çernawik neşiriniň habarçysy Gajiýew 14-nji iýunda tutuk edilip Polisiýa onuň öýünde gözde geçirip kompýuterlerini we mobil telefonlaryny ele geçirdi. Oňa Islam döwleti ekstremistik topary üçin maýly teristlerini toplamaga himayet bermekde hem aýplama bildirildi.